il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum sidinna magħna lil Trevor Zahra se nitkellmu ftit dwar l-autobiografija il-ġen li jżomm nifsikti hi autobiografija li ħarġet fis-sena 2008 ma dan il-ktieb kien ħareġ ukoll il-famuż rumanz il-ħajja sigreta ta' Nanna Genoveffa. Kif tafu Trevor Zahra huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet, insemmi uħud minnhom is-sur Masa dejn in-nixxija, it-tmien kontinent Lubin, Provenz, Mota f'ġieħ Kemem u ħafna oħrajn. Fil-fatt hija ħajja ta kemm 45 sena attiv issa fil-qasam tal-kidba.
Ekku, iva, bdejt l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi kif jaf kulħadd naħseb kienet il-ktieba tfal Polina tad-deb fifrar tal-75. Però simultanjament bqajt nikteb ukoll għall-kbar. Fatt it-tieni ktieb tiegħi mbagħad kien poeżija għall-kbar, ilu out of print ħafna u m'għandix f'moħħ il-pubblika qegħden għax kienu poeżiji ta' żożiti, imma mmerajtu ukoll għall-adulti. Fina bqajt nimxi dejjem fuq żewġ linji. Kidba tfal u fl-istess kien kidba l-kbar.
Ekku, u kif waslet din l-autobiografija?
L-autobiografija għamiltej meta tlaqti 60 sena. U l-ħsibti għaj kien għattina għandien nikteb fiction. Ma ktibt xejn sa fenna fil nista niftakar li mhux fiction. Ħlif il-ktieb stalin u li huwa autobiografiku wkoll hemmhekk ikkwotajtu ħafna. U għad issa ħa niċċelebra ftit is-60 sena tiegħi li nagħmel xi ħaġa li hija mhijiex fiction, hija realtà. Ara dor dawra ftit ma' l-ħajja tiegħi. Il-biografija tiegħi jiena qatt ta' ċara tonto ngħidha m'hemm assolutament xejn ta' barra minn hawn. U forsi ntoġbod għaliex min jaqra isib ħafna affarijiet li ġraw lilu li għadda minnhom hu. Issa l-awtur qed jgħidhom minn flokok. It-titolo tiegħu l-ġen li żomm nifsikti, ma nafx kemm żomm nifsikti insomma, sinċerament. Imma l-isem jiftija waħdu illi l-aħħar saħra ma jkollniex daqq xejn ta' ġen fl-inverted commas. Għaliex wara kollox aħna biex nwettqu xi ħaġa tu nitbehdu min-norma. Awtur, artist, xjenzjat u minu rid jitbiegħed mir-rutina min-norma biex jipprovi wettaq xi ħaġa li lilu tagħtih ċertu soddisfazzjoni.
Il-kurjużi hija li inti flok għamilt daħla minn kritiku jew mhux ħabib tiegħek ha, għażilt li taqla żewġ karattri maħbubin ukoll u ħallejthom jitkellmu huma. L-awwel hemm ukoll fil-ktieb tuża uħut mill-karattri ukoll fejn jitfgħu dawk il-botti x'naqbad ngħidilu.
Meta bdejt naħseb kif ħalli pjana din l-awtobiografija, għad nixtamlu xi ħaġa li ma tkunx il-biografija tas-soltu. Normalment il-biografija jimxu b'mod kronoloġiku, tajt jiena twelitek meta twelit u meta studjajt u bqgħet jilha pass insomma hekk. Ma x'taqtix tkun hekk. U mbagħad qatt naħseb xi ħaġa oriġinali tkun jekk indaħħal il-karattri tal-kotba tiegħi li għalija huma reali iktar minn nisħajjin. U dawn jikkummentaw fuqi. Issa min huma l-iktar karattri illi jafuni lili. Dawk li ħloqt meta kont għadni tifel, kuċċettu Marinton. Allura qed mela ħajkunu huma li jitkellmu fuqi, għax dawn jafuni ħafna. U matul li narrattiva kollha tal-ktieb, dawn jiżattu l-ħun kollu, jiżattat il-fenek l-aħmar u s-sur Mast u n-nannu ċens, karattri mill-kotba tiegħi, li dawn jidħlu biex imiruni, biex jżidu xi ħaġa fuq li għad. U naħseb din it-teknika u strateġija dra li trid, naħseb li tat ħafna kulur il-ktieb.
Imma jista' jkun li dal-karattri huma Trevor Zahra wkoll fl-istess.
Ovvjament, huma jien ukoll. Imma huma jien u mhux jien, għax il-kittieb ħafna drabi joħloq karattri. Kemm dawk illi hu joġbuh u jissimpatizza magħhom. U kemm karattri li ma joġbuhx. Minn għalija ma nafx kux Charles Dickens kien jgħidha minn ixċert jekk kuxu, kien jgħid il-kittieb ħafna drabi joħloq karattri. U ġo fihom ipoġġi affarijiet minnu nnifsu imma li ma joġbuhx. Affarijiet li naf fija li nixtieq naħħihom. Ara l-kittieb x'jagħmel jixħithom fuq karattru ieħor. Jgħu tisawwathom. M'għandix koraġġ insawwet lil nifsi.
L-aspett l-iswed speċi.
Eżatt, m'għandix koraġġ insawwet lil nifsi jiena. Imma noħloq karattru bil-kwalitajiet korroħ tiegħi biex insawtu. Jiġifieri huma int u mhumiex int fl-istess ħin.
Wieħed mill-aspetti li ħareġ matul din is-sensiela naħseb qed rikorrenti u ħafna awturi jew nies fil-politika jew mistiedna li kellna qalu li waħda mir-raġunijiet għaliex kitbu l-awtobiografija tagħhom mhux biss ħa ngħidlek biex tirreġistra dak li jagħmlu, ma biex u ma nifisom jiftakru f'dak li jamlu, speċi vjaġ ta' nostalġija jekk trid. Kien il-każ ta' Trevor Zara?
Iva, naħseb il-dak u koll aspett ieħor, għaliex meta kont qed niftakar li bdejt nirreġistra u niftakar affarijiet li naħseb tul ħajtu kollha ma kontx ħsibt fihom ħlief meta saru mbagħad daqshekk. Ġifieri meta inti isek tagħmel dan l-eżerċizzju, tisforza li kien nifsek u nasad il-kelma. Biex tiftakar, veru tiftakar. U xi drabi ma kontx nistriħ fuq il-memorja tiegħi biskot niċċekkjhom u nsib li għandi raġun, jiġifieri tiskanta kultant meta inti tiftaħ il-vit tal-memorji tiegħek, dawn donhom ikunu reqdin qegħdin hemmhekk. Inti qatt ma tkun konxju li dal-memorji qegħdin hemm, qegħdin l-Ingliż għadhom dormant, jiġifieri jkun qegħdin taħt it-tapit qishom, li inti ma tkunx konxju tagħhom, imma meta tibda mbagħad tirriċerkhom u taħseb fuqhom. Waħat tibda ġib l-oħra bħal katina. U allura tibda t-reġistra affarijiet inti li forse qatt ma kellek ċans li tagħmel.
Però interessanti minanki naħseb huwa mitħla tax-xogħol tiegħek, ra deskrizzjonijiet fejn fin ta' djar, pereżempju, ta' xenarji oħrajn li kien ġaqrhom f'novelli oħrajn, jiġifieri.
Eħe, veru,
pereżempju f'novelli jew.
Fil-faċċa ħaġa li għamilti meta kont niddeskrivi ċerti episodji minn ħajti. Flok għat noqot id-deskrivjom, lajt bicċa minn ktib. Li dik il-bicċa kienet 100% autobiografika. Qed niftakar bħalissa, il-ktib ħolm tal-miliet tiegħi, għandi l-ewwel kapitli meta qed niddeskrivi d-dar tan-nanna u n-nanna x'kienet tagħmel u t-sija. Li dawk daħħaltu f'ħolm tal-miliet jien. Imma dawk huma 100% autobiografiċi. Mela x'għamilt hemmhekk kien? Lajthom? Arġet irriproduċejthom u għaddin minn ħolm tal-miliet, imma din mhix fiction. Kienet biċċa autobiografika imlibsa ta' parsi fiction. Imma miex.
Kif dejjem ngħidu x'hekk kull awtur xi ftit jgħu jibqa' jikteb.
Bla dubju, bla dubju.
Il-passat tiegħu bla possibbli.
Anzi jiena bdejt dal-kelmtejn bejnietna Sergio għatlek jiena għax jinkteb dejjem fiction u fl-autobiografija ktib xi ħaġa li mhix. Però fil-fatt m'hemm xejn li hu fiction. Għax l-awtur x'jagħmel, l-awtur kull ma jagħmel jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu. Issa issir fiction, sempliċiment għax inti żewġ esperjenzi separati minn xi xina għadhom għamilthom waħda, u għax inti karattru tajt wisem ieħor, u għax xi ħaġa li ġrat li tlieta min-nies inti qatta f'persuna waħda. Għalhekk issir fiction, u mbagħad ovvjament il-mod kif ippreżentajta u l-kummenti tiegħek u l-metafor li qed tuża, imma bbażat kollox fuq ir-realtà. Jiġifieri naħseb kull awtur. Ħar itkellem fuqi, jien naħseb jekk titta' fuqi taqrax l-autobiografija tiegħi. Aqra l-kotba tiegħi. Għaliex fl-autobiografija jiena kont konxju ta' x'qed ngħid. Allura jkollok dik iċ-ċerta forsi nitkellmu fuq għall-autokritika. Imma meta qed tikteb il-fiction jew dik li minn għalik hija fiction, inti tibda titkellem iktar b'sinċerità għax inti tkun qed tagħmilha inkonxjament. Allura awtur kif tittafu, taqrax dak li kiteb fuq innifsu hu, aqra x-xogħol tiegħu u ssir tafu iktar.
Żewġ punti, għaw min isostni li l-autobiografija wieħed jiktiba biex jiftaħar. Speċi ħanuża kelma naqra goffa masturbazzjoni dwar innifsuha. Punt, dak l-ewwel punt, ir-reazzjoni tiegħek għal dan. U x'ħallejt barra, għaliex però mhux ħallejt barra speċi minħabba d-daqs tal-ktieb, għaliex il-ktieb il-publisher x'taqli kollok. Daqshekk paġni, għax jiena nemmen li f'kotba bħal dawn bla ma trid qed tgħidi tiegħu wkoll xi ftit l-istorja.
Bla dubju ħafna. Ħa nibdew mill-ewwel biċċ l-ewwel nettif naqbel miegħek illi hawn awtobiografiji li huma autobiografiji tal-inċens. Ippruvajt ma nagħmilx hekk jien. Issa hawnhekk jekk irnexxi li xew dan ħalli f'idejn il-qarrejja imma jiena ppruvajt kemm jista' jkun l-ewwel ma nħossx li għandi biex niftaħar. Ħalli nibdew b'dak. U t-tieni qatt attent ħafna illi dana ma nagħmlux. Imma inħalli f'dan l-arrej biex jiddeċidu jekk dan għamiltux jew le. It-tieni punt huwa xi tħalli barra. U naħseb illi l-autobiografija iktar kważi titfittex dak li ma qalx mill dak li qal. Għaliex iva autoċensura tagħmel żgur. Għaliex għax inti m'intix qed teġġu vakum, inti f'ħajtek messejt ma' ħafna nies. U allura nħoss li mhux ġust nimplika terzi persuni f'ċerti affarijiet li huma forsi ma jixtiequx jgħidhom. Mo speċjali meta jkollok aneddoti, illi ġraw lilek u persuna oħra meta kontu fċerta privatezza jew meta fada miegħek forsi ċerti segreti tiegħu ma nħossx dak għandek tgħidhom jew inkella forsi inċident li jien ma niddaq ngħidu xejn imma ħadd ieħor li kien implikat fih ma jaħux gost. Allura jiena dak bqajt lura minnhom u dawn għandi ħafna minnhom dawn. Jiġifieri kieku kelli ngħid l-affarijiet li għamax kont nibla ktieb ieħor biex ngħid jew iktar. Allora inti tiċċensura lek innifsek kontri wament. Allora, iva veru. L-ebda autobiografija ma hi kompleta. Ma tkuna eżawrejt qatt.
Jiġifieri f'dal-każ meta xi ħadd jikteb u jsemmi l xi ħadd ieħor mhux irid tieħu permess minn għandu ħanajtek xi jsemmi.
Kelli każ iżgħar li għamiltek jiena, kelli każ iżgħar li għamiltek imma bħala etika. Jiġifieri strettament m'hemmx bżonn permessi le. Jekk jiena rrid ngħidha. Imma jiena ħossi bħala etika. Kelli xi każi żgħar li jiena anke pereżempju il-familja tiegħi, meħ inkollu semmi l-ħuti jiena, meħ inkollu bdejt ngħidhom isma'. Anzi mal-familja tiegħi qabel ma ppubblikajtu dak xi ħaġa nagħmilha dejjem, imma f'dal każ għamilta iktar b'mod ħassejtu bżonn li nagħmilha. Jiena għamilt kopji tal-ktieb, printjajthom bil-printer ġifieri tiegħi, bajntjajthom hekk, tajthom lil-ħuti biex jaqrawhom. Għattalom jisum, jekk hemm xi ħaġa fih, li intom tħossukom li ma tixtuqux li tkun esposti fih għajduli u neħħija. Għax inħoss li huwa ġust. Hemmhekk tidħol l-etika allura. Iktar minn mhux kasta dritt jew kasta liġi, ma inti tħoss li għandek tkun ġenti li ma ħadd ieħor.
Hawnhekk però hawn min jara wkoll f'din l-istorja tiegħek għaliex wa tistiqra dwar iż-żejtun ta' tfulitek, is-sem ta' missierek. Aw referenzi għal-ġida politiko-reġjuża, il-partit ta' Pellegrini, insomma, għaw ħafna affarijiet ukoll. L-Azzjoni Kattolika, iċ-ċentri tagħhom, ġifieri, ma nafx kien iċ-ċażla konx, imma blama wieħed jista' jkonkludi wkoll. Li fi ktieb bħal dan, għalkemm l-ġrajja ta' bniedem wieħed, però jista' joħroġ ukoll ħafna affarijiet oħra li jistgħu jinteressaw massa ikbar. Jien naf qed niftakar pereżempju fl-episodju tomok li qed tistenna li se jgħad lam l-ġejn dawk it-tletin ta' din. Hemm ħafna minn dawn ġifieri.
Jiena kont sorpriż li meta ħriġtu l-ktieb, għalula ħafna u ħafna nies kemm episodju li semmejt huma ddew minnhom ukoll. Issa jew dak l-episodju partikolari. Jien naf pereżempju qed niftakar bħalissa meta l-Kardinal Kardan ġi żejtu. U kien bġi biex jiftaħ uffiċjalment iċ-ċentru ta' Żaza ħaddeman Sara li kien sar iż-żejtun fit-triq Santa Katarina. U li lejliet ma ġara dal-każ ċabsulhom biż-żebgħa kollu li kien qajjem każ kjas kbir qed niftakar jismu ġ-żejtu. Taċ kemm qalu li nies, qalu li marilli konna nsejnih dal-każ. U semmejtu inti bid-dettalji kollha u rriċerkajt u saqsejt il-ċerti nies oħrajn biex fejn il-wemmorja tiegħi ma waslitx inkun iktar korrett fiha. Imma għalit najt kemm ikollok każi bħal dawn, għax inti m'intix qed tgħix waħdek, inti m'intix qed tgħix fuq gżira deżabitata, inti kull ma ddejt minnu inti messejt il xi ħadd ieħor. U allura naħseb għalhekk il-qarrejja naħseb l-awtobiografiji huma maħbubin ħafna minni, il-biografiji huma maħbubin ħafna minnis. Għaliex inti issib lek innifsek kontinwament. Mhux direttament, imma ambjent li taf jew xi ħaġa li missierek kien qallek biha u li jommok qed qallek biha di. U allura tgħid iva mela dawn mhumiex ħolma. Dawn għadda minnhom xi ħadd ieħor ukoll.
X'tat nagħmel osservazzjoni għax inti għadd ukoll jiġri li anke f'kotba bħal dawn wieħed jagħmel ir-riċerka tiegħu.
U żgur
huwa interessanti dal.
Ikollok tagħmel, pereżempju ħa nsemmi bdejta ftakarta fil-każ ta' Kardan pereżempju. Jiena kont għandi tifel ta' forsi 12 sena dik il-ħabta. Ċerti dettalji ma kontx nafhom eżattament. Kellimt l-iktar persuna nsellimu hawnhekk lil Pigu Spiteri pereżempju, dik il-ħabta kien il-President jidher li ta' Żaza ħaddem Manzara jew segretarju ġenerali nżejt, imma li kien jafhom sewwa. U żied li affarijiet u ma li nkont nafhom imma u fetaħhom li iktar u daħħaltom hemmhekk. Jiġifieri eħa avolent tikdeb fuq ħajtek, imma titriċerkom ċerti affarijiet, mod speċjali fejn ikollok sitwazzjoni anke tal-pajjiż mhux tiegħek innifsek biss, jiena mhux ħan irriċerka jien xi ġrali meta kont l-iskola primarja x'dak nafu. Imma x'kien qed jiġri fl-ambjent politiku-soċjali dak iva dak titriċerka.
Infatti hawn anke kontributi x'hekk għall-istorja lokali wkoll. Indirettament, jiġifieri għalkemm m'għandekx id-dokument, it-tifkira tiegħek hija valida daqs ta' kull.
Hekk l-immaġina u jien naħseb illi ngħidu Iż-żejtun pereżempju, jekk ikollok xi ħadd taħseb li tikteb l-istorja soċjali taż-żejtun, irid jaqra anki l-biografiji. Illi nkitbu minn nies varji, minn nies differenti, minn saċerdoti, minn politiċi, minn professjonisti, minn artisti, biex b'dan il-frammenti kollha jaqadhom is-sekketta għaġiksu passil.
Ovvjament inti għext fil-qalba wkoll terraħ il-pjazza.
Il-fatt li kont noqogħdu il-pjazza allura inti tara kollox, niftakar bħassa l-istrajk li kien sar ta' April meta kien serġgħu ta' fiktar minn.
Tal-58
eħ, eżattament, jiena kelli preċisa xar snin dik il-ħabta, skorru tiftit. U niftakar tkissir ġifru proċeġu wara n-nies u tfih tal-ġebel u kullim kien fid-dlam għax bdew jixtu l-ġebel lejn il- l-elettriku ta' l-bozzos ta' triqaj fridawk, rajtum u d-dini jena edin seħu.
Għalt li tkun qed tikteb dawn it-tip ta' ġrajiet issa differenti minn novelli, terġa' tgħixhom il-ġrajiet x'jiġri?
Iva, tgħixhom ħafna. Barra minn hekk, apparti milli tgħixhom, f'dal-każ jiena kelli ħafna mhux problema, imma rid nagħmel deċiżjoni tanki ta' loġistika. Jifri inti kif ħad tikdbu dan, inti ħad tibda minn dok konzert amiġi, jew ħad taqbad periodi, jina qabad tiktar periodi per esempio żmien tiegħi l-Azzjoni Kattolika. Għax jien għamilt minn 7 snin, sa 19, ara messejt jiena it-tfulija, l-adolexxenza u żżożija. Sewwa fih dak. Jifieri kieku naqbad kieku mxejt kronoloġikament ma' ħajti, l-azzjoni kellha tidħol f'ħafna affer tara iddeċidejt nikteb fuq l-azzjoni biss l-ewwel. Mbagħad ktib pereżempju fuq iż-żmien meta kont noqogħdu fid-dar ta' Triq San Piju 10. Mbagħad mort meta kont noqogħdu fid-dar tal-pjazza. Ifri mxejt jena jisom, b'dawn it-tappi ta' ħajti, li għalija kienu importanti ħafna.
U rrit nerġan enfatizzaħ dal-punt għaliex fuq ħafna suġġetti ma tantx inkiteb li rrinna fuq l-Azzjoni Kattolika u l-ħidma ta' Dun Salf, pereżempju, ftit jafu, fis-sens nies jafu għamma bil-miktub, xhieda testimonjanza bil-miktub minkejja li ħafna nies għaddew minna kważi ma ssib xejn, ġifieri wieħed irid japprezza wkoll, forsi qed nenfatizzaħ. Wis, imma nħoss li hemm anki dal-aspett storiku li qed jista'.
Li naħseb importanti.
X'aħna tlaqra dal-intervista, forsi inti qatt ma tantx fih x'att meritu kbir imma fil-verità naħseb li fih.
Jiena naħseb li pereżempju semmejt il-Dun Salf Galja taż-żejtun. Bniedem assis saċerdot li ta' ħajtu kollha atfal u għażaża, ħajtu kollha. Ma nafx intesallu ma x'mantesix. Imma l-kelma miktuba tibqa'.
Eżatt.
U nħoss il-nis bħal dawn hemm bżonn jiġu dokumentati, issa ma' Dun Salf Galja kien hemm ġuventur oħra li tawħajjithom. Pereżempju insellem minn hawnhekk għadhom imli bil-omor lil Beni Magro. Viktor Mifsud u ħuh Tony, illi dawn tawħajjithom, taw żożithom għall-Azzjoni Kattolika. Illum meta tajt Azzjoni Kattolika ċertu żgħażagħ tal-lum qas biss jif mhux inija, kien youth center. Jiġifieri l-iskop kien skop reliġjuż biex inti kollok formazzjoni spirituali fih. Imma l-attivitajiet li kienu konna mbagħad, jiġifieri imma ċa sakenna beat group pereżempju, semmejtu hemmhekk kien akkont tapar sinduq xi ħaġa insomma. Nagħmlu l-reċ tit-teatrin, mbagħad ix-xalat, il-campings li konna mmorru. Jiġifieri dan kien iż-żmien, dak nitkellmu fil-ħamsinijiet, iż-żmien ta' qabel it-television. Jiġifieri meta żgħażagħ u t-tfal ma kellhom xejn, kull ma kellhom it-triqat. Min niftakra meta tispiċċa l-iskola fl-erba ta' nofsinhar xi spiċċaw fl-erba konna. It-triqat isiru d-dominju ta' tfal. Karozzu ma kienx hemm jew ftit li xejn. It-tfal kollha fit-triqat. Nies bħal Dun Salf x'għamel? Xi ħaġa li għamilha ħafna qablu Don Bosco u x'veru. Ġabar it-tfal. Mid-triqat f'dak iċ-ċentru li kienu konna minn kollox. Kull attività immaġinabbli kellna fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika.
Ovvjament kemm dik is-sistema ħelwa ta' punti u xek li anki telefonta hawnhekk.
Iva, x'kellna sistema ħelwa kont inti ta' kulma ta' għamel tajjeb hemmhekk tena tal-punti. Sewwa, allora jekk inti pereżempju tattendi għall-laqgħat għandek tant tant punti jekk tħuss hemm f'xi attività jekk fit-teatrin. U mbagħad allora inti fi żmien jidher li kien ikun jew żmien il-Milit jew żmien il-Lejt, insejt eżattament meta kien, kien ikun arkant. Irkant ġifieri kien ikollna ħafna ġugarelli fuq il-palk u kollha jisew punti differenti. U kulħadd jolli fuq. Ovvjament għandu iktar punti dawn sieħu l-iktar regaloli. U l-iktar regaloli sieħdu mill-iktar ħaqqu. Sewwa ġifieri ħana ġieli konna nkun nafu jekk hemm ġugarelli li dan huwa qum ħafna flus mela min sieħdu it-tali żgur. U allora kienet ħelwa li waqt li l-irkant suppost toqgħod tolli ftit ftit. Niftakar kulħadd kien jekk kien għandi 300 punt u l-oġġett jiswa. Bit-30 ma toqgħodx titla' ftit ftit minn 30 500 jien dak għandi, speċi iktar meta kważi mmur.
La tkun xtaqtu wkoll l-istess.
Itlaqa' li mbagħdiet sistema li inti dak li ma nfaq ċintirtu, ġifieri mbagħad bdejt tidħol naqa' kont kis takun fuqhomx kollha daw ħalli. Insomma, jiġifieri kellek anke dak is-sens kbir ta' komunità u xi.
Però wanki dawn laqdiet ħejjew nies il-ħajja pubblika meta toqgħod tara madwarek. عندك خفنا سميت اللي فورماو من
أمك. خفنا سميت اللي فورماو من أمك. أو لوبورتنيتا اللي كنا نيخدو. برزمبو ينا هل تكلم علي عن نفسي. ينا الفدوشة اللي كنت نخص فيها نفسي. اللي انت دسع سنين بديت نرشتا فوق البالف. افتاك اللي هو الرشتا اللي عملتي لخد سيفيا كالي دسع سنين. بالموت الموت بديت اتوني تشانس. عش مش ينا تاوني تشانس. نكتب شي فارسة. impingisce il scenario o per molto molto evidente allora metà un po' dal discharge il corte pratica flelo ta centro trazione ma vedete la melamba na rigbar inti tiġi għandek l-esperienza per esempio konta l-desire in kem li forse kelli 15 sena 14 vedete nalle meddutrina li tfal zar it's sweet jax metti nambot mortal teacher li zom klassi għalija kħal ċaħġa naturali di li kħot naf kif zom klassi disċibna kħot naf kif għandana mela
għaw ħafna karatri għawnek ovvjament ma jen qosizziju l-pittur per esempio li jem dak il-famuza ta' Abel uċna fijen
Izzju izzutja il-pittur Giuseppe Caruana li pinġa l-knejjes ta' ħazzabbar u n-naxxar u s-sġiwi. Jiena d-nuk li ma l-ħaqtux ħafna għax u mid-żgħir mid-64 sena u jien kelli 16-il sena dik il-ħabta. Imma għandi memorji mill-isbaħ tiegħu u tfal ma kellux, allura jien uħut ikun naqsna wliedu, kienu ħobra daqs it-tfal tiegħu. U allura il-fatt li inti qed tara artist qed nara kif ipinġi qed nara kif jiddisinja koppla ta' knisja, arzella kif qassama biċċa. Min jafkem qatlu poza jien pereżempju. Niftakar illi irid jagħmel xi anġli inezzak bil-qalzetta taħt u mbagħad ilibsek għax hu kellu kredenza sħiħa u iktar kollha vestwarju ħwejjeġ kollha biex ilibsek li għandek bżonn. U mbagħad jekk irid ipinġik minn taħt itellak allura fuq mejda kellu mod kif jagħmel tal-platforms. Jiġifieri esperjenzi dawn illi fil-ħajja komuni tagħna kuku ma xi kelli tsiju hekk ma kien ser ikolli qatt. Anke l-fatt pereżempju li kont taħ inkollu nara nnudi. Jien niftakar meta kont l-iskola sekondarja, l-ewwel darba li minn taħt il-bank għaddew stampa ta' Mara Rwina u ġiet għandi din jiena. Jiena speċi għad x'qed jagħmlu ħaġa biha din. Għax inġ bajt nara minnhom kont meta kont żgħir, l-inkwad imdin li binna sena b'sidrom barra. Għalli hija kienu jiena qed tara kelpu qattus, imma kellhom xejn speċjali.
Ovvjament, naħseb vjaċ wara vjaċ insomma daw l-autobiografi, jiġifieri naħseb li bla ma trid wieħed jintilef fihom, però hemm ukoll importanċ li tista' taqra minn hawn minn hemm, jiġifieri naħseb huma tibta.
Eħe, dak ukoll l-awtobiografija dik li fiha tajjeb ukoll li inti m'għandekx storja bi plot illi tittaqra ma tistax taqra chapter 5 qabel tkun taqra chapter 2. Sewwa inti tista' kważi taqra minn fejn trid. Jiena nistqar li billi jiena ġej mid-dinja tal-narrattiva, allora għandi ċerta kronologija, u allora fil-kastijek taqraħ kif suppost taqraħ wara xiexin, jagħmel xifti iktar sens, għax inġir għamil cross-reference għal xi ħaġa li nkun diġata. Però kif għattint ukoll kif taqra biċċa biċċiet minn hawn hemm, assolutament ma ħa tagħmel l-ebda tgerfix fil-plot. Dak diġà ddew 8 snin minn mindu ktibtu, ma nafx jekk ngħix iktar. Jina, xaħt naħmel.
Fil-fat, n-ħossin saqsijile,
fil-fat, n-ħossin taraċ. N-ħossin
kontinuazzjoni.
Fil-fat, anki issa, ġifraddew 8 snin, ġiftakar fil-fat, għaradik mattiġ. Għaradik, għabżid li. Għaparti għaffart li ġraw li b'dawn 8 snin. Jina, naħseb, sa' kemmel ħajti b'għamix, jaw sa' kemmel ħajti b'għamix, iktar mill-li jindiġa, naħseb li għaddi għem ikollu iktar xi ħajti ġdid.
Hawnhekk ovvjament xi ħaġa li osservajt li pereżempju ma kienx hawn ir-ritratti li jsibhom f'ħafna awtobiografiji, kien hemm xi deċiżjoni hekk.
Dik l-ewwel tentazzjoni li kelli illi nagħmilhom. Fil-fatt diġà
għax naf li inti tħobbhom ukoll.
Għandi folder diġà għandi folder u għandi msemmi bir-ritratti li kont se ndaħħal hemmhekk. Però mbagħad meta qatt naħseb sew fuqha din qed ma nixtieqx illi dak tip ikun sempliċement biex qed ieħu gost jara r-ritratti. Imma x'taqtu qed jintilef fil-kidba. Qatt Għanzi ħanpoġġi għek, għad ir-ritratt irrit nagħmilhom jiena bil-kidba.
Bil-kidba.
U mhux b'ritratt normali.
Tħoss li nnexxielek?
Nittama, għal ngħid hekk, nittama illi l-kittieb naħseb għandu din l-sfida illi jħallik tpinġi r-ritratt int. Ġifri jiena jekk qed nitkellem jiena fuq żmien tal-Azzjoni Kattolika għax semmejna ħafna. M'hemmx għaf ir-ritratt tiegħu dak, naħseb illi jiena nipprova nkun kapaċi li nppinġilek ir-ritratt biżejjed biex inti timmaġinah.
F'kotba bħal dawn hawn min jgħid li jħobb li meta jikteb ċertu kapitlu ikun ħagost iktar jikbu minn kapitli oħrajn. Il-kastijak jew jew?
Ikollok, iva, ikollok hekk. Jiena anke fil-kitba tiegħi, t-tfulija tidħol ħafna. Allura jiena naħseb iż-żmien li tkellem fuq t-tfulija tiegħi, mod speċjali t-tfulija, meta ngħid t-tfulija nkun qed ngħid taż-żmien tal-primarja. Jifrek qed ngħid jiena minn duħet jidħol il-primarja sakemm imbagħad mort is-sekondarja meta kelli xi 13-il sena jew xi ħaġa hekk dilħabta konna mmur naqra kbar aktar. Naħseb dak ukoll iktar żmien għalija illi naħ ikkulurit. Meta inti qed tgħix ġo dinja illi kważi ma tifhimix. Ara tħallek dak il-punt tal-mistoqsija, hemm dik l-ambigwità f'dik id-dinja, u dik innara tant interessanti. Naħseb dawk il-kapitli jiena l-iktar kapitli li tagħmlu soddisfazzjon.
Ovvjament hawnhekk inti tkellimt ukoll tajjeb ngħidu dwar l-esperjenzi tiegħek ta' kittieb u anki l-esperjenzi tal-istampar. Naħseb dawk ukoll huma affaxxinanti għaliex.
Eħe, naħseb illi min jiktab awtobiografija, jekk l-awtobiografija qed inkiteb minn jinnaf politiku, allura hu se jdaħħal ħafna il-karriera tiegħu. Jekk se jinkiteb minn mużiċista, se jitkellem ħafna fuq kif mess mad-dinja tal-dana. Jiena bla ma rrid ħa nitkellem anki ara fuq l-ewwel kitbit tiegħi, anki t-teknika tal-kitba, kif inti żviluppajta. U dik rajta importanti ferm jiena, għax wara kollox jiena qed niktibha bħala Trevor Zara bħala kittib, mhux bħala sempliċement persuna illi għamilt fħajti xi ħaġa oħra, jien ukoll ħaġa li pruvajt ikun nafra għamil fħajti għaniktieb.
45 sena ta' kittieb. Il-futur ta' Trevor Zara, 50 klim.
Il-futur jena ma tantx inħares lih fil-bot, għaliex x'sejġra qatt ma taf u jien dejjem ngħid jiena nimxi minktieb għall-ieħor. Isek qed tagħmel pellegrinaġġ u timxi minn tappa għall-oħra. It-tappi tiegħi huma l-kotba. Bħalissa qed nikteb sensetta novelli għall-kbar, għandi proġett twil, proġett ambizzjuż ħafna, forsi xi darba jkollna ċans nitkellmu fuqu, immaġna qabel sentejn tliet sin oħra ma naħsibx il-lestih, għax huwa proġett li ħu fid-tul, imma huwa mixja li jittina ħafna gost. U nispera li dal-gost ma jitilfux, għax il-ħeġġa biex tikteb, trid isek in-nar tibqa' tixħet lulha ta' bġo fih.
Aħna nippruvaw inżommuh dak l-appuntament, imma jekk ikollna opportunitajiet oħrajn bla dubju, żgur li huwa dejjem ta' pjaċir li niltaqgħu ma' Trevor Zara, tkellimna dwar l-awtobiografija tiegħu il-ġen li jżomm nifsikti. Grazzi lil Carmelo Grech tal-Bilanċ Tekniku. Insemmikom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Thank you.